Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Saudara Lun, Berita Sore edisi hari ini, Selasa 13 Juli 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Sita. Diduga depresi, pria tua di Aceh Tamiang tewas terjun dari lantai 3 ruko. Jelang PON 20, Jokowi perintahkan percepatan vaksin COVID-19 untuk atlet dan masyarakat Papua. Atasi macet parah, Mexico City bikin angkutan kereta gantung. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM.
Syedaralun, tim Opsnal Jatanras Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan dua orang laki-laki diduga pelaku tindak pidana pengrusakan dan pengancaman di kantor Badan Pengelolaan Migas Aceh atau BPMA Senin kemarin. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto melalui Kabid Humas Kombes Pol Winar di MSI menyampaikan soal penangkapan tersebut. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan polisi pada tanggal 12 Juli 2021. Winardi menjelaskan kedua terduga pelaku berinisial JW dan FD mulanya datang ke kantor BPMA pada Senin kemarin sekitar pukul 9.53 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuan kedatangan keduanya dengan maksud bertemu dengan kepala BPMA. Namun karena menolak menyerahkan kartu tanda penduduk, keduanya tidak diperkenankan masuk. Kemudian JW dan FD tidak terima ditolak. Mereka mengamuk dan mulai menendang. Pelaku menendang meja resepsionis, bahkan pelaku juga menendang pintu ruang kerja wakil kepala BPMA. Selain menendang, pelaku juga mengancam akan membakar kantor BPMA. Mendapatkan laporan tersebut, tim Opsnal Polresta Banda Aceh bergerak cepat mencari kedua terduga pelaku. Berselang beberapa jam, kedua terduga pelaku berhasil ditangkap di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Keduanya langsung diamankan untuk dilakukan pemeriksaan. Sesuai hasil pemeriksaan, kata Winardi, kedua pelaku mengaku kesal tidak diperkenankan menemui kepala BPMA. Tujuan mereka ingin mendapatkan pekerjaan. Kedua pelaku sudah diamankan dan berpotensi disangkakan pasal 335 ayat 1 KUHP tentang pengancaman, pasal 406 KUHP tentang pengrusakan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terkait dengan senjata tajam.
Syedaralun, belasan santri Aceh Utara berjuang mengarungi sungai Terusan Arakundo untuk mengajarkan ilmu agama. Para santri mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat dan anak-anak di kawasan Dusun Alusepuy, Desa Lubuk Pusaka, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Untuk sampai ke kawasan itu, santri yang tergabung dalam Harakah Talabah Aceh Utara atau Hatar membutuhkan 1 jam perjalanan menggunakan perahu mesin. Program safari dakwah juga dilakukan ke sejumlah desa lainnya di pedalaman Aceh Utara. Namun untuk kawasan lainnya seperti ke Desa Serke dan dusun lainnya di Desa Lubuk Pusaka masih bisa dilintasi dengan menggunakan perjalanan jalur darat. Sedangkan ke Dusun Alusepuy harus mengarungi sungai, sehingga menyebabkan masyarakat di sana terkendala dengan akses pendidikan agama dan umum. Ketua Hatar Tengku Zulfirman mengatakan, kegiatan safari dakwah di Alusepuy diawali dengan sholat zuhur berjamaah, kemudian sedikit perkenalan profil Hatar dan tausiah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan masyarakat sekitar. Hasil diskusi Hatar akan mensupport biaya transportasi guru ngaji. Pengajian rutin dilaksanakan setiap pagi Jumat yang diasuh oleh Abi Muslim. Selama ini biaya sewa perahu harus ditanggung sendiri oleh Abi Muslim karena tidak ada donatur. Kegiatan ditutup dengan penyerahan kitab Iqra dan kitab Musailal Muhtadin kepada masyarakat dan anak-anak di kawasan itu.
Syedaralun, tim Satgas Ops Antik Selawah 2 2021 Polres Langsa kembali meringkus seorang tersangka pengedar AF berusia 24 tahun warga Gampong Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat. Bersama tersangka, aparat menyita barang bukti 24 paket sabu dengan berat keseluruhan 6,34 gram dan uang tunai Rp195.000 serta yang lainnya. Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro SHSIKMH melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Imam Aziz Rahmat STKSIK kepada serambinews.com Selasa dini hari menyebutkan tersangka AV dan BB 24 paket sabu siap edar ini sudah diamankan di Mapolres Langsa. Menurut Kasat Res Narkoba, tersangka AV ditangkap di sebuah warung di daerah tempat tinggalnya Gampung Sungai Pauh Pusaka Senin kemarin pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu tersangka AV tidak menyangka kedatangan tim Ops Satres Narkoba Polres Langsa, sehingga tidak bisa menyangkal usai didapati satu bungkus yang berisikan 24 paket sabu tersebut. Sabu-sabu 24 paket tersebut oleh tersangka bahkan sempat hendak dihilangkan atau dibuang ke lantai kios yang dimaksud. Namun upaya pelaku diketahui petugas. Ibtu Imam Aziz menambahkan, selain itu juga tersangka AV bersama BB sabu seberat 6,34 gram ini langsung digiring tim Satgas Ops Antik Selawah 2 ke Mapolres Langsa. Sebelumnya, aktivitas tersangka AV mengedarkan sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya sudah sangat meresahkan masyarakat daerah tersebut.
Syedaralun, seorang pria berusia lanjut usia ditemukan tewas usai melompat dari lantai 3 ruko tempat tinggalnya di Dusun Niaga, Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang, Selasa hari ini. Korban yang teridentifikasi bernama Irianto alias Alun, 70 tahun, didapati tergeletak di belakang ruko sekitar pukul 6.45. Korban dinyatakan tewas di tempat walau tidak mengalami luka serius pada tubuhnya. Minimnya luka di tubuh diduga karena tubuh korban sempat tersangkut di ranting pohon belakang ruko dan jatuh di pasir. Kapolsek Kota Kuala Simpang, Ibtu Ontin P. menjelaskan, dugaan awal korban bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 3 ruko tersebut. Dugaan awal tindakan nekat ini disebabkan kondisi mental korban yang mengalami depresi sejak 3 tahun terakhir. Jasad korban sendiri saat ini sudah dievakuasi ke RSUD Aceh Tamiang untuk visum et repertum.
Syedaralun, Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan publik pada instansi pemerintahan di seluruh Aceh. Evaluasi tersebut termasuk kantor Polres dan kantor pertahanan kabupaten kota seluruh Aceh. Selain itu, Ombudsman juga mengevaluasi instansi kesehatan dengan turun hingga ke puskesmas. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Takwadin Husin, Kepala Ombudsman Aceh, didampingi oleh Muammar, Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi dalam rilisnya kepada serambinews.com Selasa dini hari. Kepala Ombudsman mengatakan itu dalam kunjungan kerja ke Puskesmas Belang Raka, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Kedatangan Takwadin disambut oleh Kepala Puskesmas Belang Raka Kecamatan Pinturi Megayo, Marwan SKM dan Kabak Ortala Pemkab Bener Meriah Rida Makruf SKM. Takwadin menyampaikan bahwa evaluasi standar pelayanan publik kali ini sampai ke tingkat grassroots, yaitu ke level puskesmas. Hal ini terangnya bertujuan untuk melihat langsung standar pelayanan kesehatan di puskesmas, karena tempat tersebut merupakan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat. Adapun pelayanan yang disasar di puskesmas tersebut yaitu pada unit gawat darurat atau UGD, pelayanan KB, serta pelayanan anak dan lansia. Berdasarkan hasil survei sementara ke beberapa daerah kabupaten kota, katanya masih ada puskesmas yang belum lengkap standar pelayanan publiknya. Misalnya, belum ada informasi pelayanan dan petugas untuk menangani pengaduan atau komplain dari para pasien atau keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak puskesmas. Kepala Ombudsman Aceh ini berharap agar kedepannya Pihak puskesmas melengkapi standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Syederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja selama 2 hari ke Singapura mulai 13 Juli hingga 14 Juli. Dalam kunjungan kerja ini, Menko Erlangga akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Wakil Perdana Menteri Singapura yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kebijakan Ekonomi Heng Swee Keat. Menteri Senior dan Menteri Koordinator Bidang Sosial Tharman Shanmugaratnam, Menteri Luar Negeri Dr. Vivian Balakrishnan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Kedua Dalam Negeri, dan Menteri yang bertanggung jawab atas Smart Nation dan Cyber Security Josephine Teo. Menko Erlangga juga dijadwalkan akan memimpin pertemuan tingkat menteri 6 kelompok kerja bilateral Singapura-Indonesia bersama Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong. Fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah terkait perkembangan kerjasama bilateral di bidang ekonomi antara kedua negara terkait investasi, transportasi, pariwisata, pembangunan kawasan Batam Bintan Karimun, dan kawasan ekonomi khusus lainnya, tenaga kerja, dan agribisnis. Sejumlah isu bilateral penting dibahas dalam rangkaian pertemuan bilateral tersebut, antara lain perkembangan hubungan bilateral khususnya di bidang investasi dan perdagangan, persiapan leaders retreat kedua negara, persiapan presidensi G20 tahun 2022, ketentuan Indonesia di ASEAN pada 2023, dan perkembangan penanganan ekonomi di masa pandemi. Dalam kesempatan yang sama, Menko Erlangga juga menyampaikan apresiasi atas dukungan dan bantuan medis dari Singapura untuk penanganan kasus COVID-19 yang meningkat beberapa minggu terakhir. Seperti diketahui, Singapura mengirimkan bantuan ventilator dan oksigen ke Indonesia. Singapura merupakan salah satu partner ekonomi utama bagi Indonesia di bidang investasi dan perdagangan. Pada bulan Maret lalu, Menko Erlangga juga sudah meresmikan Nongsa Digital Town, perluasan dari Nongsa Digital Park yang merupakan hasil kerjasama pemerintah dan swasta antara Indonesia dan Singapura. Selain itu, Menko Erlangga juga dijadwalkan untuk menghadiri peresmian konferensi Asia Tech X Singapore yang diselenggarakan oleh Income Media Development Authority pada Selasa 13 Juli hari ini. Dalam konferensi ini, Menko Erlangga menyampaikan pemaparan terkait kerjasama internasional. Pembahasan akan difokuskan bagaimana pemerintah dapat bekerjasama dengan menggunakan teknologi dalam upaya meraih ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Kerjasama internasional diperlukan setelah seluruh negara di dunia berjibaku menyelesaikan penanganan COVID-19 dan berupaya memulihkan ekonomi tidak hanya di negara masing-masing, tapi juga pemulihan ekonomi secara global.
Syederalun, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap para atlet yang akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua. Selain itu, Jokowi disebut meminta vaksinasi COVID-19 juga diprioritaskan terhadap masyarakat Papua yang berada di sekitar venue dan lokasi akomodasi PON 20. Amali dalam keterangan pers virtual usai rapat terbatas pada Selasa hari ini mengungkapkan, tadi sudah dibahas dan mendapatkan arahan Bapak Presiden adalah vaksin. Vaksin yang harus disegerakan kepada seluruh atlet dari seluruh kontingen dan juga vaksin untuk masyarakat di sekitarnya. Selain itu, Presiden meminta pelaksanaan vaksinasi dimasifkan dan kota vaksin COVID-19 ditambah untuk Papua. Ditambahkan, PON 20 akan dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 15 Oktober mendatang. PON 20 dilakukan di 4 klaster, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Adapun cabang olahraga yang akan dipertandingkan sebanyak 37 cabang. Diikuti oleh lebih dari 6.400 atlet dan ada 3.500 lebih ofisial yang berpartisipasi.
Syederalun, pemerintah Mexico City memulai operasional kereta gantung dalam kota pada Senin kemarin untuk mengatasi kemacetan parah di ibu kota Meksiko tersebut. Meksiko City sendiri adalah salah satu kota terbesar dan paling padat lalu lintasnya di dunia. Trem udara sepanjang 9,2 km ini terdiri dari 377 unit yang masing-masing dapat mengangkut 10 penumpang. Kereta gantung dibuat untuk memangkas waktu perjalanan bagi ribuan orang di Mexico City Utara. Dikutip dari AFP, seorang ahli listrik Marco Antonio Garcia yang senang karena perjalanan lebih dari 1 jam sekarang hanya menjadi 20 menit. Ia mengatakan betapa banyak waktu yang terbuang selama ini. Mereka seharusnya melakukan ini lebih awal. Berbeda dengan bus dan kereta bawah tanah Mexico City yang banyak copetnya, penumpang di dalam kereta gantung bernama Celebus ini bisa menikmati kursi yang nyaman, ruang kaki, AC, dan Wi-Fi. Ini adalah inovasi yang disambut baik oleh warga ibu kota Mexico City dan perkotaan di sekitarnya, yang total dihuni lebih dari 20 juta orang. Rute Cuatepec Indios Verdes dapat mengangkut hingga 5.000 orang per jam antara 6 stasiun. Menurut kantor wali kota Claudia Sheinbaum yang berencana membuka jalur kedua di timur kota. Sistem kereta gantung lainnya sudah dibuat pada 2016 di Ecatepec di utara ibu kota. Di daerah itu marak kasus kejahatan dan transportasi umumnya buruk. Sistem serupa juga ada di sejumlah kota di Amerika Latin lainnya seperti La Paz dan El Alto di Bolivia yang memiliki jalur trem udara sepanjang 32 km.
Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore Selasa 13 Juli 2021. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedar Alun, wassalam.